Děkuji za pozvání. Dámy a pánové, já bych se chtěl zabývat, abychom pochopili to, co se vlastně dneska děje, tak jsem si připravil vlastně takovou rekapitulaci jednoho fenoménu vývojově, který bych nazýval bipolární politický systém České republice, jeho vývoj, jakým způsobem se proměňoval, v jakém stavu je dneska a jaký je jeho pravděpodobný osud. Samozřejmě v této lince budu sledovat primárně i osud sociální demokracie, neboť jsem sociální demokrat a pochopitelně pozice sociální demokracie. Tento bipolární politický systém u nás v podstatě zakládala, vytvářela a je s ním rozlučně zpětá s jeho životností. Co myslím bipolárním politickým systémem? Já toho tady budu používat tento pojem pro vyjádření situace, kdy v politickém systému standardní liberální demokracie jsou dvě dominantní politické strany, z nich jedna ovládá, respektive dominuje to politické spektrum od středu do prava a druhá strana od středu do leva. Pokud existuje nějaká jiná definice politologická bipolárního politického systému, tak se omlouvám, nejsem politik, ale myslím, že to je dostatečně srozumitelné. Jak se ten bipolární systém u nás vlastně vyvíjel, můžeme vidět na tom grafu, který tady já prezentuji. My můžeme rozdělit vlastně ten systém do několika etap, vývoj tohoto systému do několika etap. V té první etapě to je vlastně utváření toho systému, které bychom mohli si identifikovat tak do roku 98, v podstatě zahrnující volby 96. V tomto období v podstatě počínajícím polovině 90. let se utváří tento systém tak, že na levici nebo středu na levo prezentuje tu politiku sociální demokracie a od středu na pravo ODS. Tyto strany při utváření tohoto systému se u nás v České republice příliš moc neexperimentovalo. Obě dvě ty strany měly své protějšky, nebo důsledně za vzory měly své protějšky v západoevropských politických liberálních systémech. ODS tehdy čerpala hodně inspiraci z anglických konzervativců, sociální demokracie navazovala na své protějšky nebo se dovolávala svých protějšků sociálních demokratů v západní Evropě. A druhou etapu tohoto vlastně populárního politického systému můžeme si určit obdobím 98 až zhruba do roku 2009. Tento systém se tady stabilizoval, respektive konzolidoval. Na těch číslech můžeme vidět v podstatě tu dominanci těch dvou hlavních stran, která se jaksi střídala ve vedení, ale v zásadě ta podpora byla velmi vysoká a ostatní strany, které v tom systému fungovaly, tak víceméně zaostávaly. Toto byly skutečně tyto dvě strany, určovaly dynamiku toho politického procesu. Ta stabilizace nebo konsolidace tohoto bipolárního systému trvala až do roku, zhruba do poloviny roku 2009. V roce 2009, jestli si vzpomínáte, byla tehdy vládní krize, bylo to v době evropského předsednictví, ODS, nebo respektive sociální demokracie, se zapříčinila pád vlády a v zásadě se šlo na předčasné volby v tehdejší době. V tehdejší době v podstatě na tom byl konsenzus, jak víte, politický a tak dále, ale potom vlivem určitých faktorů vlastně se ty předčasné volby odpískaly, to bylo někdy v září, v říjnu, v souvislosti s těmi událostmi kolem ústavního soudu a tak dále. Ale v zásadě tam začala jakoby etapa, to byla taková událost, která zapříčinila to, že tehdy vlastně nastupující politické strany, takzvané nové politické strany, které tehdy reprezentovaly Věci veřejné, TOP 09, respektive Strana práv občanů, nebo jak se jmenovali, ještě to nemělo ten přívlastek, Zemanovci to dostali a prostě potom později, tak vlastně v této době, i když už jako v podstatě operovali v tom politickém spektru, tak operovali vlastně poměrně s nízkým skóre, SPOZ tehdy dosahovala nějak pořád jenom kolem, měla kolem 1%, VVčka ty měly kolem 3% a TOP 09 a už tehdy už teda byla jako poměrně už jako by nástup to byla kolem 7-8%. To bylo v době někdy září, října. No ale vlivem právě tím, že se odpískali ty předčasní volby, tak se prostě dal prostor pro to, aby tyto strany vyrostly a významným způsobem tedy potom ovlivnily výsledky voleb v roce 2010, který bych jako, to byl počátek toho, co já bych nazval erozí vlastně toho bipolárního politického systému. To začíná tím, že vlastně v těch volbách v roce 2010, i když obě dvě strany ČSSD a ODS zůstávají lídry v podstatě na té politické scéně, tak ale dramaticky se snižuje jejich podpora. A to díky tomu, že s nástupem těch stran nových, o kterých jsem hovořil, ale byly tam i další, které na sebe poměrně vázaly, které sice nepřekročily 5% hranici, ale vázaly na sebe poměrně velký potenciál. To bylo to tehdy SPO, který na sebe vázal potenciál zhruba 4,5% nebo SPO 4,3, tady jak vidíte na té další tabulce. To další období, kde vlastně dochází k tomu erozi toho politického systému bipolárního, bych situoval do období léta až voleb v roce 2013 s nástupem ANO, kdy vlastně se to potom promítá do toho volebního výsledku v roce 2013, kdy na místo ODS vlastně střídá tu druhou dominantní stranu hnutí ANO, sociální demokracie se ještě udržuje to vedení, ale v podstatě ta podpora zůstává zhruba na úrovni roku 2010 těch stran, těch dvou hlavních a v podstatě tedy stagnuje. A dneska zažíváme vlastně takovou etapu té eroze nebo nějakou etapu, kde není vlastně prostě úplně přesně jasné, jak se to bude dál vyvíjet. Má to mnoho otazníků a to je etapa od voleb zhruba 2013, těch předčasných voleb do dnešní doby, kde vidíme vlastně takový jev, že zatímco sociální demokracie stagnuje vlastně od těch voleb, tak hnutí ANO vlastně nabírá na obrátkách a podle některých těch průzkumů vlastně se ty nůžky v podpoře voličské mezi ANO a sociální demokracií zvětšují. Takže to jsme v této situaci samozřejmě tento velký rozdíl ukazují ve svých výzkumech dvě agentury, je to agentura STEMA, je to agentura AISA. Samozřejmě jsou jiné agentury, které ukazují, že ten rozdíl není tak velký, ale já spíš věřím prostě tomu, že je spíš větší než menší a každopádně bych to bral jako velmi vážně z pozice toho, co by především sociální demokracie s tím měla dělat. Tady na tom druhém grafu vidíte v zásadě i ty další strany v těch jednotlivých volbách, v těch etapách, o kterých jsem hovořil, ten proces vlastně eroze toho bipolárního systému se ukazuje v tom roce 2013 jako proces fragmentalizace politické scény, kdy vlastně poměrně mnoho subjektů jakoby zápojí o tu přízeň a mnozí z nich dosahují poměrně velké nebo relativně velké zisky a oslabují pozici těch dvou stran. V těch volbách v roce 2013 vidíme, že se do poslanecké sněmovny dostalo 7 stran, když to v minulosti operovalo maximálně 5 stran, s výjimkou teda voleb roku 1996, kdy ještě vlastně k té konzolidaci toho bipolárního systému ještě vlastně nedošlo. Co to znamená pro sociální demokracii? A je to vlastně hodně na sociální demokracii. Když se podíváte na tento graf, tak vlastně od roku 2006, to byly volby do poslanecké sněmovny, tak vlastně do dnešní doby ztratila sociální demokracie asi polovinu svých voličů od té doby, to znamená asi 800 tisíc voličů, je zhruba na 52% toho, co získala v roce 2006. To je samozřejmě velmi, velmi, velmi prostě alarmující pro sociální demokracii a musí si klást v této souvislosti otázku, nebo vážné otázky, v tom smyslu, aby tento trend zastavila, nebo aby pokračoval, tak ona bude následovat velmi vážně, to říkáme, osud Občanské demokratické strany. Ten trend je prostě naprosto brutální, je to na tvrdých datech. Samozřejmě tady ten poslední sloupec, to je sice to jsou měkká data, to je průzkum veřejného mínění, nicméně ten trend tady, ale co se ukazují i ty volby komunální, ale co se ukazují i ty volby evropské, kde vlastně ano, vlastně předstihlo tu sociální demokracie a samozřejmě teď je otázka, jaký ten rozdíl je. V zásadě existují dva nebo několik možných scénářů toho dalšího vývoje. Buď se ten bipolární systém, který tady byl nastaven v tom roce 2000, v těch 90. letech, úplně zcela jakoby rozpadne, což by vlastně znamenalo, že tady, pokud by ten potrem pokračoval, tak tedy TOP 09 vlastně prakticky se tady stane jediným hegemonem a ostatní vlastně prakticky tady bude nějaká parta outsiderů, který vlastně budou jenom tak jakoby proto, aby si ANO pak jakoby diktovalo a jenom do party bralo pro sestavení vlády, koho momentálně bude chtít a kdo bude nejpovolnější, nebo se tento systém nějakým způsobem obnoví. Nebo se tento systém jako nějakým způsobem obnoví a to je především, když se ptáme, jakým způsobem by se mohl obnovit, tak samozřejmě buď tedy nalevo od středu, nebo od středu nalevo prostě vznikne nějaký nový politický subjekt, který v podstatě může prostě být konkurenceschopný postupně vůči hnutí ANO, anebo vlastně s čemu moc já nevěřím této situace. Takže já si osobně myslím, a nejenom protože jsem sociální demokrat, ale že vidím, jaké jsou potenciály a možnosti těch dalších stran, včetně nějakých levicových prostě alternativních stran, tak já si myslím, že je to především na sociální demokracii, je to její úkol a musíme analyzovat schopnosti a potenciál sociální demokracie, jak to řešit. Chtěl bych říci, že se tady často říká, že to hnutí ANO je programově nezakotvené, že překračuje nějak ty směrovky levo-pravo a že to je její slabina tohoto hnutí. Já bych chtěl jako upozornit na jednu věc, že hnutí ANO se z hlediska voličů stává, nebo podpory voličů stává středopravou stranu, nebo pravicově středovou stranu. Když se podíváte tady na ten graf, tak tam je to hodně vidět. U hnutí ANO tam vidíte ten velký potenciál mezi těmi pravicovými voliči. Prostě úplně jasný, pravice 33%, spíše napravo 1/3 těch voličů volí ANO. A tak dále. Ve středu má dominantní pozici dneska ANO a tak dále. Z hlediska teda voličských podpory a očekávání, prostě se ona sbírá hlasy z klasických pravicových stran a posunuje se skutečně jaksi do té středopravé části, jakkoliv samozřejmě tím, že to ANO je vázáno na vládu, jejíž program, který plní tato vláda, je výrazně ovlivněn vlastně sociálně demokratickými závazky, se kterými šla do voleb. Když se vytvářel vlastně ten vládní program, tak ANO přišlo k tomu stolu, kde se tvořil ten program víceméně nepřipraveno, ono nemělo nějak jako propracovaný program, tak vlastně nám se podařilo jako koaliční straně hlavní hodně ovlivnit ten program těmi našimi cíly a těmi našimi hodnotami a programovými závazky. Tak ono jako svým způsobem je to ANO tímto vázáno do dneška, jako hodně, jakoby strana koaliční, tak je vázaná tím programem, který má hodně levicovou orientaci. Ale myslím si, jak se budou přibližovat ty volby v roce 2017, pokud jak si budou až v roce 2017, tak ANO se začne více jakoby přizpůsobovat prostě tomu, co už dneska tvoří ten elektorát, nebo jak se vidí to, ten pravostředový pravý elektorát a bude se orientovat více pravicově. Pro sociální demokracii, když se podíváme vlastně prakticky, kde je vlastně ta síla, nebo kde čerpá ANO ty voliče, tak je to v prostoru, který kdysi prostě obsazovala nejvíce sociální demokracie. A to je v prostoru politického středu, to vidíte vlastně na tomto grafu. Je to, pokud jde o sociální vrstvy, tak je to střední vrstva a nižší střední vrstva, tam vidíte prostě ten diametrální jakoby rozdíl mezi sociální demokracií a ANEM. Je to dramatický rozdíl, dneska se vytváří mezi ve věkové skupině voličů od 18 zhruba do 45 let, kde ANO výrazně nabírá a to je prostě fatální handicap, kdy sociální demokracie, ona měla vždycky jakoby problém získávat v této části ty mladé generace, ty hlasy, ale ukazuje se, že se to ještě horší a v podstatě i ta mladá generace dneska začíná výrazně spoléhat na ANO. Je to zase tradiční problém lidé, kteří mají ukončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, ty nůžky mezi ANO a ČSSD opět jakoby rozevírají, takže to je další problém. Pokud tedy sociální demokracie chce nějakým způsobem jaksi konkurovat ANO a nastartovat ten proces obnovy toho bipolárního systému, stát se konkurenceschopnější, tak především musí zacílit na tyto skupiny, které prostě dneska získává především ten hlavní konkurent. Teď je otázka samozřejmě, já tím se budu dostávat k závěru, jakým způsobem to sociální demokracie samozřejmě může udělat, nebo musí udělat, de facto a podle mého názoru musí prostě vyjít tomuto procesu negativnímu nějak vstříc. Říká se často, že hnutí ANO jako se nějakým způsobem unaví, že Andrej Babiš přestane být atraktivní, že se začnou projevovat ty slabiny hnutí ANO a že to nějakým způsobem sociální demokracii potom spadne do klína. Jsem přesvědčený o tom, že to, i kdyby to takhle bylo, tak to automaticky nemusí spadnout sociální demokracii do klína ještě. To znamená, sociální demokracie tomu musí zásadním způsobem aktivně víc říct slabiny, o kterých se někdy hovoří hnutí, ano, já tady se hodně mluvilo o panu Babišovi, ale já pana Babiše znám taky osobně a hlavně ho vidím pracovat zblízka na té vládě, potkávám ho na koaličních radách při různých příležitostech a zdá se mi, že jako on si je vědom některých těch slabin, které to hnutí ANO má. On je nesmírně takový jakoby pozorný a učenlivý a myslím si, že ty strany, ty slabiny, které má, se bude snažit jakoby odstraňovat, tak je to, že to hnutí nemá klasickou stranickou strukturu, on to začne budovat. On to začne budovat, ta strana bude akceschopnější, ale vyhne se tomu, čemu propadla ta sociální demokracie a na co tady narazila profesorka Dvořáková, že on nedovolí, aby se z ANO stala konfederace. Konfederace prakticky se slabým centrem. Tohle si to Babiš nikdy nedovolí. Babiš hrozně investuje do odborného zázemí, má na to peníze, prostě buduje think tank, novej vůči kterému třeba například naše tradiční, slavná, dlouholetá sociální demokracie je vlastně chudá příbuzná. Takže ANO má média, už se tady o tom jakoby říkal, a já si myslím, že Oni mají odborné zázemí, které vlastně kumuluje a systematizuje všechny tyhle výhody, které má a bude se snažit prostě na tom dál stavět a dál růst. Takže já příliš moc nevěřím to, že oni nějakým způsobem se příliš rychle vyčerpají. A tedy už opravdu na závěr, co bude teda muset sociální demokracie udělat, já tady nemůžu jít do žádných podrobností, protože bych jaksi dával i proti straně nějaké návody, oni by naopak měli čelit, takže já jenom v obecných rovinách, v obecné rovině, a samozřejmě bude to předmětem nastávajících příprav Kongresu sociální demokracie, jak víte, bude v březnu příštího roku, a tam se musí prostě zásadně rozhodnout o tom, jak, jestli sociální demokracie je schopná tomuto trendu čelit, nebo jinak, obávám se, že pokud to neučiní, tak ten osud ODS ona bude sledovat. Takže především si myslím, že to je pokračovat, ještě zlepšit samozřejmě to dobré vládnutí, to znamená být stranou, která skutečně plní ten program, který je relativně populární. Lidé doposud ve srovnání s jinými vládami této vládě poměrně dost řekově uvěřují, to znamená udržet tento trend a sociální demokracii prosazovat jako skutečně lídra v té vládě, který je nejvíc zodpovědný za ten program a plní ty sliby, které voličům dala. Myslím dále, že to je velmi dobré programové nebo přesnější programové zacílení té strany, především na ty skupiny, o kterých jsme tady hovořili, ve kterých ta sociální demokracie má ten základní handicap, a to jsou ty mladí lidé a tak dále. Pokud jako se sociální demokracii nepodaří tady v tom jako ten obrat radikálnější a opakovaně se o to pokouší, ale bezvýsledně nebo velmi, velmi málo, tak vlastně vyhyne. Ona ta strana, ta její voličská základna vlastně prakticky vymře. Jo. A samozřejmě Je to, o čem se často říká, demokratizace strany, hodně se o tom psalo, nebo víte, bylo tady nějaké referendum, to znamená, byly tady nějaké závěry toho referenda, to se musí skutečně na tom sjezdu jaksi dotáhnout skutečně do konce. A jsou tady samozřejmě další věci vedle té demokratizace, protože to není jenom o demokratizaci, je to také zlepšení manažerského řízení té strany. Mluvilo se tady o tom, že je potřeba něco řídit jako firmu, tak ale i částečně tu sociální demokracie. Demokratizace končí, demokratizace a manažerské řízení se nevylučuje. Děkuji.
Podlehal interpelacím, tak bych se dožíval, snažil změřit tuto diskuzi. Tomu, co mě zajímá nejvíc, co tady ty poslední volby a vůbec ty trendy znamenají pro český politický systém, jestli se to, já vidím tři základní scénáře, se to víceméně vrátí k systému politických stran po nějakém excesu, který tady máme s různými hnutími, nebo v hnutí ANO ovládne všechno a bude tady dominovat české politice jako strana pana Orbána, Fideš, nebo to vytvoří mechanismus, že to nebude hnutí ANO, ale v každých volbách se objeví nějaké nové hnutí, které zase přijde s novými, velmi štěpnými myšlenkami a opět přesvědčí voliče, že tohle je ta nejsprávnější cesta a jak to dělat. Skoro mám obavu, že nejpravděpodobnější je poslední scénář, následuje se scénář druhý a nejméně pravděpodobně je bohužel se ten první. A Ota tady správně říkal, že hnutí ANO je programově všezahrnující, čemuž trochu neodpovídá ty přesvědčení těch voličů, protože ty voliči, já nemám důvod ty Otovy grafy zpochybňovat, se tam spíše dvojíci středově pravicoví, ale přece já když vidím praktické fungování hnutí ANO a jeho lídra, pana Babiše, tak aby přece báječná lehkost bytí. A našlo my jako sociální demokracie jsme programová strana zatížená dlouhou minulostí a máme poměrně malý koridor pro manévrování. Pan Babiš se sice v zásadě hlásí k pravici, snad i ty jeho řeči jsou v zásadě pravicové, ale pokud je zapotřebí, tak udělá klidně ultralevicové opatření a nemá s tím vůbec žádný problém, protože on je vůdce, on to řekne a tak to je. Nebo si selektivně vybírá témata, to si můžete vidět například na otázkách ekologie, kdy je ochoten naslouchat krajním ekologům, aby nadále ničili Šumavu. A proč on to dělá? No, protože potřebuje odlákat pozornost svých chemiček, že jo? Takže ekologové se věnují Šumavě a zapomenou na chemičky pana Babiše. Takhle se někdy měl umí pracovat. Odbory, takhle selektivně umí pracovat s danými. Sám prohlásil, že daně se vyšovat nebudou a choval se jako tea party. Do toho nezahrnul poplatky, tak vykřikoval, že je třeba zvýšit horní poplatky za těžbu uhlí a to je 10krát. Všem spadá pod můj úřad a když jsme proběhlo jednání, tak takhle ta programová nejistota je daná tím, že já jsem nevěděl, který směr on bude vyjednávat. Já mohl vyjednávat jak nahoru, tak dolů. On je naprosto volný, on je naprosto půlný, může udělat cokoliv a to je skoro výhoda než nevýhoda v tomhle tom světě. Který, navíc a to tam myslím moc nezachytil, jsme přece také ve světě, kde probíhá postupný zánik tištěných médií. Myslím, že to je jenom otázka času, kdy postupně v Čechách zmizí tištěné noviny. Minimálně klesá počet výtisků. Možná, že zbydou jedny, které budou úplně nějaké spravodelce. Na to máme nás nějaký takový najdou, ale jejich vliv bude minimální. A dneska je to ta zásadní věc, když dneska jsou důležité televize. Ale pak jsou ještě důležité taky headline. Jenom to, co někde naskočí, jenom jedna řádka nebo těch pár řádek. Proto, když se podíváte a když si přečtete noviny nebo něco na internetu, tak zjistíte takový zajímavý jev, že často je docela seriózní článek na tím naprosto zavádějící nesmyslný headline. Protože má to řadu důvodů, že jo? Když to někdo opravdu čte, tak ty noviny chtějí být seriózní a v zásadě sdělejí tu informaci, ale zároveň spolíhají na tom, že většina to nečte a že čte jenom headline a v tom headline je dodána ta základní informace, která je zapotřebí pro zaměření ovlivnění těch lidí. A já si myslím, že pro to, co tady říkal Ota, bude důležitý osud TOP 09. Protože TOP 09 je něco napůl mezi stranou a tadyhletím hnutím. Protože pan Kalousek se s tím nikdy ani moc netajil. Ten vždycky říkal, že největší problém mu dělají funkcionáři a členové strany. Což ho obtěžovalo v té straně lidový, tak si vzal jenom takovéto jádro. Nějakých pár stovek těch aktivistů a s tím založil stranu novou. Daleko snáze i ovládanou, ale teď se ukazuje, že i toto má své meze. Na to mi skončilo, když podevřu debatu, je to obvykle. Poprosím se představit, omezit třech minutami a směřovat to buď otázce nebo aspoň nějakému strukturovanému prohlášení.